Tepat, kur mēs tagad šobrīd stāvam, te arī var redzēt. Ir divi celmi, tad aiz pagriezējiem atkal ir kā celms parādījies un, diemžēl, tā ir nelikumīga malkas sagāda.
Vieta mežā, kur Austrumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors Jānis Upens rāda palikušās celmu vietas, ir sedzis dabas liegums, kur aizliegt jebkāda mežsaimnieciskā darbība. Bet šī jau nav vienīgā vieta, kur konstatētas koku zādzības.
Skaitliskā ziņā ļoti daudz, joprojām saglabājas augošu koku vai stāvošu koku zādzības mežā. Katrs gadījums ir apmēram sākot no kādi 2 kubikmetri līdz 8 kubikmetri. Nu, varam konstatēt, ka tas pamatā ir malkas ieguvēji. Ar ceļa malām ir sevišķi dabiskajām brauktuvēm var redzēt, ka tur pa vienam diviem kokiem brīd pa brīdim kaut kur kā celms parādās.
Ērģemes meža iecirkņu vadītāja Valdemāra Gobes vērojumi liecina, ka nelikumīgajā malkas sagādē lielākā rosība ir ziemas nogalē un arī tagad vasarā, kad ir ogu laiks.
Ogotāji sāk intensīvāk braukt mežā, nes salasa ne tikai ogas, bet arī pa ceļam lasa arī, kā saka, viņu uzturē. Kaut ko tādu, kas mums nav vajadzīgs, bet viņiem vajadzīgs, tātad malka. Ja. Un otrs gada laiks faktiski ir ziemas beigas, pats pavasara sākums, kad nu, acīm redzot cilvēkiem sāk pietrūkt līdz tai, kā saka, siltai saulītei, sāk pietrūkt siltuma, tad brauc uz mežu un zog šo te malku. Līdz ar to tajos laikos mēs arī aktīvāk pievēršam uzmanību šiem te mežiem un aktīvāk arī skatāmies, kas tur notiek un kāpēc ir braukts tieši pa šo ceļu iekšā un visbiežāk šīs te zādzības tie notiek ar transporta līdzekļu izmantošanu. Vai tā ir vieglā mašīnīta ar piekabi vai bez piekabes. Nu, tie jau, kas nopietnākos apmēros zog ar lielākām mašīnām, tie jau mums ir pastāvīgie klienti, to jau mēs zinām, kurš tas ir un tad jau mēs sākam vaktēt pirms jau sāk kustēt ārā no mājas.
To, ka šāda patvaļīga malkas sagāda var vainagoties ar kriminālu atbildību, apliecina arī Vidzemes reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja priekšnieks Raimonds Kronbergs. Reģionā ierosināti vairāk kā 80 kriminālu procesi.
Nosacītiņus var sadalīt 3 veidos. Tad, kad paši, teiksim, nevis savā teritorijā, bet nu, ieiet mežā un paņem, teiksim, malkai, kaut kāds nogāzušos sausos, ja tādus kokus aiz varbūt. Viņš nezināšanas, ka tas ir valsts, ir citas personas privāti īpašums. Otrs, protams, kad apzināti to dara, domājot to, ka mežs aug pats pa sevīm, ja, un tad viņš pieder visiem, līdz ar to, ka visi var no tā kaut ko ņemt. Ja, bet nu, mežs viņš ir pieder vai no pašvaldību, vai no valsts, vai no privāta personām. Nu, trešā kategorija tai, tiksim, tādi noziedznieki, kas faktiski profesionāli nodarbojās ar meža zakšana. Ja?
Mežģienes speciālisti arī stāsta, ka nav jau tā, ka vainīgos nevar atrast, lai arī nelikumīgajiem darboniem tobrīd šķiet, ka mežs ir kluss un tukšs.
Neviens celms jau netiek, kā saka, aizmirsts, visi tiek atrasti un ar laiku jau, kā saka, arī atrod vainīgos. Jo cilvēki redz, pastāsta.
Meldīgs ir uzskats, ja cilvēks ir veiksmīgi izbraucis no meža ārā ar savu nelikumīgi iegūto malkas kraviņu, kā tas arī tiek aizmirsts. Un faktiski par katru gadījumu tiek ierosinātas krimināla lietas, tur notiek operatīvās darbības policijā un notiek izmeklēšana un katru gadu ir gadījumi, kad arī kāds vainīgais tiek līdz tiesai.
Bet kā stāsta Jānis Upens, malku Latvijas valsts mežos jau var sagādāt arī gluži legālā ceļā.
Ir iespējams valsts mežos legāli dabūt malku, ir iespēja piesakoties pie cirkņu vadītājiem, veikt cirsmu atlieku satīrīšanu, nu, izpildot dažādus noteikumus.
Tātad pirms doties uz mežu un mašīnā likt arī zāģi vai cirvi, der atcerēties, ka var sekot arī krimināla atbildība. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.